22. desember 1915 hélt áhöfn breska heimskautaskipsins Endurance saman upp á jólin í annað sinn. Áhöfnarliðar voru að vísu ekki lengur staddir borð í skipi sínu. Það hafði sokkið ofan í suður Ísaf og þeir, 28 menn, voru strandaglópar á stórum ísjaka sem rak í ísbreiðunni á Vettelhafi við Suðurskautslandið. Þar höfðu þeir verið í tæpa 2 mánuði og vonast til að hafstraumar bæru jakan þeirra í rétta átt í norðvestur að Suðurskauts skaganum þar sem voru litlar eyjar sem leita mætti skjólsá og jafnvel finna vistir. Þeir höfðu þá þegar reynt að ganga með allt sitt hafurtask, vistir, hunda, sleða, þunga, árabáta, áleiðis á ísnum, en sú ferð sóttist svo seint að leiðtogimannana, Ernest Shackleton, ákvaðað betra væri að vera kyrrt, bíða og sjá. En bíð og aðgerðaleysi var ekki síður erfitt en að reyna alltjönd að brjótast eitthvað áfram. Þess vegna hafði Shackleton ákveðið að færa jólahátíðina 1915 fram 3 daga. Þann 22. desember mánaðar máttu mennirnir því éta eins og þeir gátu í sig látið úr niðursoðnum matarforðanum, pilsur, bakaðar baunir, ansjósur, hérakjötkásu, fíkjur og nóg af sultu með öllu. Reynasta veistla. En Shackleton hafði þá ákveðið að reyna aftur að komast yfir erfitt landslag ísins til Paulet eyju úti fyrir Suðurskautsskaganum þar sem hann vissi af vistum og skjóli. Svo snemma á Þorláksmessumorni lögðu mennirnir mettir af stað aftur, drógu 2 báta sem hvor varum tonna þyngt. Aftur fóru þeir ofboðslega hægt yfir. Þurftu sitt á hvað að brjóta sér leið með hökum og skóflum gegnum ís, hryggi og dranga og böðlast í gegnum svo mjúkan snjó að þeir sukku upp að hnjám. Komist aldrei meira en örfáa kílómetra á dag. Það voru meira en 500 kílómetrar til Poletteyju. Skipið Endurance hafði lagt af stað frá Bretlandi til Suðurskautslandsins í ágúst byrjun 1914 og fram að þessu hafði samneiti áhafnamanna verið með ágætasta móti. Shackleton fór vel með mannaforráð og var almennt vel liðinn af sínum mönnum. En í þeim ömurlegu aðstæðum sem Endurance menn fundu sig í nú fór að örla á óunægju. Milli jóla og nýjárs neitaði smiðurinn Harry McNeese að ganga skrefinu lengra. Þetta púl væri út í hött, fannst honum. Og hann hélti fram að starfsamningur sinn gilti ekki lengur þar eð vinnustaðurinn, skipið Endurance, væri á hafsbotni. Hann þyrfti því ekki að hlýða yfirboðaranum Shackleton. Smiðurinn var að auki enn sár yfir því að Shackleton hefði látið drepa vinans, skipsköttin Mrs. Tippi. Shackleton vildi alls ekki að óstýrilæti trésmiðsins smitaðist út í hópinn. Sumir telja að hann hafi hreinlega hótað Magnís, hagaði þér eða ég læt skjóta þig. Fyrir því eru þó engar beinar heimildir. Magnís lét fljótlega af uppreisn sinni og fékkst úr sporunum, en þeim Shackleton var mein illa hvor við annan þar sem eftir var. Shackleton neittist þó líka fljótt til að viðurkenna að þetta púl var út í hött, þeir fóru alltof hægt. Eftir viku böðl höfðu þeir bara komist einhverja 12 kilometra og Shackleton ákvað að nema aftur staðar á álitlegum ísjaka og slá upp tjaldbúðum. Þeir eru að vonast til að þá myndi reka í rétta átt og inn á hlýrra hafsvæði, opið haf, svo þeir gætu sjósett bátana sína og silt að Poletteyju. Árið 1916 gekk í garð. Lífið á ísjakanum var tilbreytingar lítið og heldur óþægilegt. Það var orðið aðeins hlýrra í veðri og vætusamt svo allt var blautt og ömurlegt. Það sást minna af villibráð, mörgæsum og selum svo mennirnir urðu að treyna sér vistirnar. Þeir kölluðu tjaldbúðirnar þolinmæðisbúðir en það reyndi á þolinmæði þeirra allra. Þeir voru orðnir þreyttir á ferðalaginu og þreyttir hver á öðrum, þreyttir á að kúldrast í pökkuðum tjöldum og hlusta á félaga sína hrjóta og sjúga sífelt upp í nefið. Shackleton var sérstaklega þreyttur þó hann reyndi að láta ekki á því bera. Krankleikin sem oft hrjáði hann í heimskautaferðum var farin að láta á sér kræla. Hann var stundum svo slappur að hann komst falla upp úr svefnpokanum. Samt leyfði hann læknum leiðangursins ekki að skoða sig. Mennirnir biðu í þolinmæðis búðum í meira en þrjá mánuði. Höfðu varla nokkuð að gera. Meira að segja banni og glamur veðurfræðingsins Leonards Hussey var þá farið að verða leiðinlegt. Hann kunni heldur ekki svo mörg lög. En þá rak altjent sirka í rétta átt í norður. Þann 23. mars 1916 komu þeir auga á land í fjarska í vestri. Í fyrsta sinn í meira en ár sem þeir sáu í land. Það voru fjöllin á Joinville eyju, annarar smá eyju úti fyrir Odda Suðurskautsskagans. Úr bók Shackleton sem leiðangurinn.
Land framundan, heyrist hrópaði morgun. Við vorum tortryknir en síðdegið sást með sanni land í vestri og nú engin vafi lengur. Þetta Joinville eyja. Snævi þakið fjallendi hennar rétt greinanlegt við sjóndeildarhingin. Þetta hrjóstruga og eyðilega land væri okkur skjól og griðastaður ef við gætum náfangað. Það væri þó fárónlegt að reyna það þegar ísinn eins og hann núna. Hann of laus til að hægt sé að fara yfir hann fótgangandi en samt ekki nægilega opinn til að hægt sé að fara á bát.
Joinville eyja var rétt hjá henni minni Paulette eyjum. Svo þá miðaði í rétta átt, en fljótt varð samt ljóst að þeir kæmust hvorki á Joinville eða Paulette. Sterkir sunnanvindar báru nú ísjakan þeirra lengra og lengra norður, ísjaka sem fór óðum minkandi, og vonbráðar voru þeir komnir fram hjá eyjunum báðum og suðurskautsskaganum öllum. Þar fór það. Aftur urðu þeir að breyta áætlun.
Næstu 2-3 daga rak okkur hægt og rólega fram hjá landinu, fullir af löngun til að komast þangað, en ísinn gerði okkur það ómögulegt. Vonir okkar beindust nú að Fílaeyju eða Clarence-eyju, eyjum sem voru í 160 km fjarlægð, svo gott sem beint í norður. Ef okkur tækist ekki að ná annari þeirra, gætu við reynt að komast til Suður Georgíu, en líkurnar á að við næðum þangað væri mjög litlar. Við höfðum aðlagast lífinu á ísnum. En höfðum alltaf bundið vonir okkar við að komast upp á land. Þegar ein vonarglæta varð að engu, bindust væntingar okkar að annari. Ísinn, heimili okkar, hafði hvorki stýri né segl, svo við vorum algjörlega háð duttlungum vinds og strauma. Við fórum þangað sem þessi óáreiðanlegu öfl ákváðu að bera okkur. Löngunin til að finna traust land undir fótum brann í hjörtum okkar.
Mennirnir höfðu þarna þrjá róðurarbáta meðferðis, höfðu farið af stað með tvo eins og sótt þann þriðja. Þeir voru allir nefndir eftir velgjörðarmönnum leiðangursins, skoska textil auðjöfrinum James Caird, enska kaupsýslumanninum Dudley Docker og hefðarfrú nokkuri Janet Stancomb Wills. Bátarnir voru misstórir en James Caird var þeirra stærstur tæplega 7 metra langur. Einn af fáum dægradvölum endjúransmanna síðustu vikur og mánuði hafði verið að æfa sig í að hlaða bátana og koma sér fyrir í snarhasti hver á sínum stað til að vera reiðubúnir á orskot stundu að leggja af stað á hafút þegar stundin kæmi.
Á Ísjaka okkar voru 28 menn og hann minkaði smám saman vegna ágangs hafs og vinda og árekstra við aðra jaka. Ég verða viðurkenna að ábyrðin hvíldi þungt á herðum mér, en ég fann hvatningu og gleði við þorfi manna minna. Einmanaleiki er gjald forustunar, en sá sem þarf að taka ákvarðanir nýtur stuðnings ef hann finnur að þeir sem fylgja honum hafa engar efasemdir og skipunum hans er framfyllt af trausti.
Stundin kom 9. apríl. Það var sífellt að brotna meira af ísakanum þeirra og lítið eftir nema einmitt tjaldþyrpingin. Ísin var orðin miklu gisnari þeir sáu í opið hafi allar áttir og fundu fyrir hafstraumunum neðan við ísin undir fótum sér. Að loknum síðasta hádegisverði á jakanum gaf Shackleton fyrirskipunum að manna bátana. Sjálfur stóðan í stafni James Caird, þess stærsta. Þar var einnig Frank Wild, hans tryggasti maður, sem hafði verið með honum á Discovery og á Nimrod, líka í göngunni þegar þeir komust næstum á Suðurpólinn og svo níu menn til viðbótar. Skipstjóri Endurance sáluga, Frank Worsley, fór fyrir Dudley Docker og annar reynslumesti maður leiðangursins stýrði þriðja bátnum Stancomb Wills, írski harðjaxlinn Tom Crean sem hafði verið á Discovery og líka í seinni sorglegri leiðangri Skotts á Suðurskautslandið á Terra Nova. Það voru 160 kilometrar að mögulegum áfangastöðum þeirra Clarence eyju og Fíleyju. Þeir komust þó ekki langt fyrsta daginn. Það var haust á Suðurskauti og dagsljós í aðeins örfáar klukkustundir á dag. Þeir gætu ekki silt í gegnum völundarhús ísins í myrkri, svo að þegar rökkva tók dróguð þeir bátana upp á annan ísjaka og ætluðu sér að sofa þar nóttina.
Einhver óljós óróleika tilfinning gerði það verkum að ég fór út úr tjaldi mínu 11 leytið og leit yfir tjaldbúðirnar. Stjörnurnar sem að byrtust í gegnum hríðina gáðu til kynna að ísjakin hefði snúist. Ég fór af stað yfir ísinn til að segja varmanninum að hafa auga með sprungum og þegar ég gekk fram hjá tjaldinu, þar sem mennirnir sváu, lyftist ísinn upp á öldukambi og brast beint undir fótum mér. Mennirnir voru inni í einu af tjöldunum sem fór að rifna í sundur þegar ísinn opnaðist. Duft hljóð eins og úr koki á manni sem berst fyrir andadrætti heyrðist úr tjaldinu. Ég kastaði mig niður á ísbrúnina og sá eitthvað hvítt fljóta í vatninu. Þetta var svepphoki með manni í. Ég náði taki á honum og með miklu átaki lyfti ég manninum í pokanum upp á ísinn.
Sá sem gat þakkað Shackleton lífsbjörgina var nafni hans Ernest Holness, 23 ára kindari frá Hull. Hann þurfti að vera á stöðugri hreyfingu þar sem eftir lifði nætur, svo gegnblaut fötin frísu ekki utan á honum. Aðrir leiðangursmenn sváfu heldur ekki meira þessa nótt. Það var bersýnilega of áhættusamt. Og ekkert betra tók við að morgni. Eftir því sem ísjökunum fækkaði í kringum þá, var siglingin erfiðari, minna skjól á opnu hafi fyrir öldum og straumum fyrir svo ámátlega smábáta. Mennirnir urðu að hafa sig alla við til að missa ekki stjórn á fleyjunum meðan ískaldur sjórinn barði á þeim. Næstu nótt dvöldu þeir líka á ísjaka, gátu þó lítið hvílt sig og þá þriðju reyndu þeir að festa svefn í botni bátana við stóran jaka sem veitti eitthvað skjól. Það var samt ansi kalt.
Þegar við vorum ekki á verði, lágum við í föðmum hvers annars til að halda okkur hita. Frosin fötin okkar þiðnuðu þar sem líkamar okkar mættust og það sem við minnstu hreyfingu komst nístingskalt loftið inn að þessum tiltölulega hlýjusvæðum héldum við alveg kyrru fyrir og hvísluðum hver að öðrum vonir okkar og hugsanir. Stundum komu snjódrífur niður úr nánast heiðskýrum himni, fjallu hljóðlega á hafið og breyttu þunna, hvíta slikju yfir líkama okkar og bátana.
Þeir voru heldur ekki alveg einir á ferð þarna.
Allt um kring heyrðu við háhyrningana blása, stutt og snögg kvæs sem líktust gufupústrum. Þessir háhyrningar voru okkur áhyggjuefni, því eitt þeirra geti auðveldlega hvort báti kæmi hann á yfirborðið til að anda. Þeir köstuðu kæruleysislega til ísjökum miklu stærri en bátarnir okkar voru og við óttuðumst að hvítir botnar bátana gætu frá neðanverðu litið út eins og ís. Skipbrotsmenn á reki suður Ísaf er varla nokkuð sem fyrir finnst í heimsýn háhyrninga og þeir gætu, við nánari skoðun, virst freistandi staðgenglar sela og mörgæsa. Við litum þessar skepnur sannarlega hornauga.
Að morgni 13. apríl leist Shackleton ekki lengur á ástand manna sinna. Þeir voru allir orðnir dauðþreyttir og veðurbarðir. Það var orðið langt síðan nokkur hafði rakað sig og frostið og saltið í skeggjum þeirra gerði það að verkum að jafnvel yngstu menn líktust hvítskeggjuðum öldungum eins og Shackleton skrifaði síðar. Þeir átu orðið aðalega kaldan hundamat. Það voru ekki lengur neinir sleðahundar með í för. Síðustu kvuttarnir voru drepnir áður en haldið var í bátana. En hundamaturinn fór illa í þá flesta, margir þjáðust af niðurgangi sem hlýtur að teljast óskemmtilegt um borði troðfullri kænu úti á ísköldum ólgusjó. Eftir að hafa komist í gegnum ómældar hrakningar hinga til voru einhverjir mannana nú virkilega að missa vonina og grétu af örvæntingu sem þeir rérum eða jósu sjó upp úr bátunum. Þó komu ánægilegri stundir.
Við þrættum okkur áfram í gegnum sundin þar til við þeyttumst skyndilega út úr íshrönglinu og út á opið haf. Sjárin var dökkblár og safírgrænn. Snarlega drófum við upp seglin og í hagstæðum vindi sildum við yfir öldurnar eins og þrjú víkingaskip í leit að hinu týnda Atlantis. Með byri seglum og sólina skínandi hátt á himni fundum við í nokkra klukkustundir fyrir frelsi og töfrum hafsins, eins konar umbun fyrir sásauka og erfiði undangengina daga. Loks voru við lausir úr klóm íssins, komnir út á haf.
Á sjötta degi sjóferðarinnar, 14. apríl, komu fjöll eyjana tveggja, Clarence og Fíla eyjar, í ljós í 60 km fjarlægð. Þeir stemdu á þá stærri Fíla eyj, Hún er svolítið eins og fílshöfuð í læginu. Langur tangi tegir sig í austur eins og fílsrani. En heitir þetta svo líka eftir sæfílnum, selategund sem heldur til þarna slóðir, stóri selir með stuttan rana. En menn áttu sjaldnast þangað nokkuð erindi fyrir nú. Snemma morguns 15. apríl voru allir bátarnir þrír, James Caird, Dudley Docker og Stancomb Wills, komnir í land á hrjóstrugri smáströnd á norður hluta eyjarinnar. Öll áhöfn Endurance, 28 menn, klöngruðust úr bátunum og loks stigu þeir fæti á fast land í fyrsta sinn í 497 daga. Sumir riðuðu, skulfu og fjallu svo niður á jörðina, aðra þurfti að styðja frá borði, voru orðnir hálf vitlausir eftir ömurlega sjóferðina.
Sumir ráfuðu ströndina eins og þeir hefðu fundið ótæmandi byrðir af víni í þessari hrjóstrugu fjöru. Þeir hlógu óstjórnlega, tindu upp steina og letu þá renna milli fingrana eins og nískupúkar að dást að gullforða sínum. Brosin og hlátrasköllin og gleði ópin við að sjá seli á ströndinni myndu mig stund á þá töfrastund æskunar þegar jólatrið með öllum sínum undrum birtist fyrir augumanns í fyrsta sinn.
En aðrir fórnuðu bara höndum og grétu. Thank you. Þegar Ernest Shackleton steig í land á Fílaeyju mun hann hafa sagt við Frank Worsley skipstjóra greinilega létt Guði sé lof að ég hef ekki drepið nokkurn mannana minna. Vissulega voru mennirnir 28 af Endurance enn allir á lífi þó veik burða væru. En við megum þó ekki kleyma því að ferðalag Endurance í Weddellhaf var bara annar hluti af því metnaðarfulla suðurferðalagi sem Shackleton hafði planað. Það var líka annað skip sem leið átti að flytja menn á hinn enda suðurskautslandsins í McMurdo-sund í Rosshafi og taka þar á móti gönguhópnum af Endurance sem ætlaði sér að ganga þvert yfir suðurskautslandið. Þetta seinnaskip, Aurora, hafði lagt af stað suður frá Ástralíu á aðfangadag 1914 eftir nokkura vikna tafir vegna viðgerða, peningavandræða og annars vesens. Skipstjóri Auroru, Eneas McIntosh, hafði verið með Shackleton á Nimrod og um borð voru líkt og á Endurance alls 28 menn. Þetta voru menn úr ýmsum áttum sem sumir höfðu slegist í förina með litlum fyrirvara og höfðu litla eða enga reynslu af slíkum svaðilförum. Shackleton sjálfur varði talsvert minni kröftum í undirbúning þessa hluta leiðangursins og eftir að hann lagði sjálfur af stað með Endurance voru að sjálfsögðu engin samskipti leiðangurshópa á milli. Í janúar 1915 var Aurora komin á áfangastað og leiðangursmenn komu sér upp bækistöðvum á Evanshöfða þar sem Robert Falcon Scott og Bretar Hans höfðu hokraði tilraun þeirra að suðurpólnum árið. Umsvifalaust var svo hafist handa við aðalverkefni Aurorumanna að koma fyrir birðageymslum meðfram leiðinni sem áætlað var að gönguhópurinn af Endurance kæmi á seinni hluta leiðarsinnar þvert yfir Suðurskautslandið. Aurorumenn vissu jú ekki betur en svo að Endurance hefði komist öruglega á áfangastaðsinn og Shackleton og félagar strax hafið næsta legg ferðarinnar þvergönguna og þeir myndu reiða sig á vistir í birðageymslunum til þess að þrauka seinni hlutan. Áhafnarmenn á Auroru höfðu þó fæstir nokkra reynslu af svona ferðalögum eða vinnu, nýheldur kunnu þeir mikið á sleðahundana sem voru með í för. Að koma upp birðageymslunum tók því margar vikur af barningi og basli ásamt ýmsum innbyrðis erjum og deilum sem uppkomu fyrir hluta ársins 1915. Vinna sem var í raun og veru öll til einskis því á sama tíma var Endurance á stjórnlausu reki í ísnum í Weddellhafi og því var ekki von á neinum til að njóta vista í geymslunum en það vissu Auroramenn ekki. Skipið sjálft Aurora festist í ísnum við Evanshöfða en í óveðri í marsbyrjun 1915 brotnaði ísinn umhverfi skipið og rak með það út til hafs. 18 menn voru þá borð í skipinu en 10 menn við birðabaslið í landi. Að auki var langmest af útbúnaði og vistum leiðangursins ennum borð í skipinu fyrir utan það sem ætlað var í birðageymslurnar. Mennirni 10, Eneas McIntosh skipstjóri Auroru þar á meðal, voru því skildir eftir svo gott sem alls lausir þegar skip þeirra og félaga rak burt. Blessunarlega voru þeir þó á einum fjölfarnasta stað Suðurskautslandsins. Shackleton og Scott höfðu báðir verið á ferð á þessum slóðum áður og höfðu skilið ýmislegt eftir sem mennirnir gátu nýtt sér. Þeir hreiðriðu sig í skála Scotts, saumuðu sér föt úr gömlum tjaldúk sem þeir fundu þar og tróðu blöndu af sægi, kaffi og telaufum í pípur sínar, guðs blessun að geta þó fengið sér eitthvað í pípu. Eftir langa vetrarmánuði tóku þeir svo aftur til við að ferja vistir upp á ísbreiðuna miklu fyrir Shackleton og gönguhópin sem gæti jú einhverstaðar verið á leiðinni. Þeir höfðu nýtt veturinn til að undirbúa sig eftir fremsta megni en vinnan var ekki síður erfið og ömurleg en fyrra árið. Á leið heim úr byrðaleiðangri í febrúar 1916 örmögnuðust þrír menn og urðu þrír aðrir að draga þá á sleða. Einn hinna örmögnuðu, Arnold Spencer Smith, var 32 ára gamall prestur. Það liggur ekki alveg ljóst fyrir hvers vegna hann hafði gengið til liðs við leiðangurinn því hann virtist ekki hafa haft sérstakt upplag til heimskautaferða. Séra Spencer Smith lést 9. mars og félagar hans grófu hann í ísnum áður eða þeir héldu áfram leiðsynni. Viku síðar voru fimm eftirlifandi sleðamenn komnir á svo kallaðan Kofatanga þar sem verið höfðu bækistöðvar Scotts og Shackletons og félaga í fyrstu ferð þeirra á Discovery í den. Þeir áttu þá eftir 25 km leið yfir hafís til Evanshöfða þar sem aðrir leiðangursmenn voru og ætluðu sér að safna þar kröftum og bíða eftir réttum ís og veðuraðstæðum. Þar til 8. mæ eftir 7 vosamar vikur við Kofatanga að Eneas Mackintosh sem átti að heita leiðtogi þessa hluta leiðangursins lýsti því yfir að hann og annar maður, ævintýragjarn skrifstofumaður að nafni Viktor Hayward, ætluðu sér að ganga af stað út á ísinn og komast yfir á Evanshöfða. Hinum þremur á Kofatanga leist ekkert á blikuna. Ísinn virkaði ekki nógu traustur og það var bylur úti í ofanálag. En við Mackintosh varð ekki tjónkað. Hann og Hayward lögðu af stað og félagar þeirra horfðu á þá hverfa sjónum í hríðinni. Þeir sáust svo aldrei meir. Þegar lægði röktu félagar þeirra spor þeirra eitthvað út á ísinn þar sem þau svo hurfu. Líklegast hafa þeir fallið í sjóin eða feikst með ísjaka á hafút. Af Áróru sjálfri er það annað að segja að skipið rak stjórnlaust í ísnum í nærri ár þar til það loks losnaði í mars 1916 og snemma í apríl var skipið nýlega komið til hafnar á Nýja-Sjálandi. Skipverjar höfðu æsilega sögu að segja af reki sínu í ísnum og þeirri staðreynd að þeir höfðu neyðst til að skilja 10 félaga sína eftir skipslausa og allslausa á Suðurskautslandinu. Þetta voru tæknilega fyrstu fréttir af leiðangri Shackletons sem heiminum bárust frá því að lagt var af stað haustið 1914 og vöktu þær vissulega athygli innan stanslausar fréttir af vígstöðvum heimstyrjaldarinnar sem hafði hafist svipað leiti. En mennirnir á Áróru vissu auðvitað ekkert hvernig Shackleton sjálfum hafði vegnað á sínu ferðalagi. Kanski voru hann og göngumennirnir nú þegar komnir þvert yfir Suðurskautslandið og sátu sælir í skálanum á Evanshöfða að éta selsteikur. Eða kanski, það var kanski líklegra en hitt, voru þeir allir dauðir einhverstaðar á ísnum. Þegar Shackleton og Endurance liðar gengu í land á Fílaeyju 14. apríl 1916 og hann prísaði sig sælan að hafa ekki mist mann, var sum sé rúmur mánuður síðan ungi presturinn Arnold Spencer Smith hafði gefið upp andan í tilgangslausri sleðaferð uppi á ísnum með vistir sem að engum notum kæmu. Tveir árórumenn til viðbútar, Mackintosh og Hayward, áttu minna en mánuð eftir ólifað. En það var engin leið fyrir áhöfn Endurance að fregna nokkuð af þessu og afdrif Áróru og manna hennar voru örugglega ekki efst í huga áhöfnarinnar á Endurance er þeir loks voru komnir á fast land. Fljótt kom í ljós að litla ströndin þar sem bátarnir þeirra þrýr, James Caird, Dudley Docker og Stancomb Wills höfðu landað, var þó engin dvalarstaður til framtíðar. Sjórinn myndi gleypa hana á háflóði og í allar áttir voru brattir klettar og ómögulegt að komast hærra í land. Mennirnir urðu því að hafa sig aftur í bátana og sigla að öðrum og álitlegri lendingarstað nokkra kílómetra í vestur. Sú strönd var ekki heldur, sérstaklega vistleg kannski. Þarna var engin gróður, bara grjót, klettar og ís, en alltént hægt að slá upp tjöldum og talsvert af selum og mörgæsum á vappi, kærkomin villibráð. Grjót, klettar og ís, Fílaeyja er eiginlega bara það. Eyjan öll er hrjóstrug og engar óvistleg. Endurance menn voru komnir á fast land vissulega, en þeir voru ekki hólpnir. Það gerði Shackleton sér strax grein fyrir. Margir manna hans voru orðnir mjög veikburða og eiginlega vonlausir. Þeir höfðu takmarkaðar vistir og lélegan útbúnað og Fílaeyja var á erfiðu illviðra sömu hafsvæði langt úr alfara leið. Það var því úr myndinni að bíða þarna og vona að hvalskip eða eitthvað ætti leið hjá. Engin skip áttu þangað nokkuð tíman erindi.
Við urðum að gera eitthvað til að tryggja hjálp. Rakningar og vosbúð höfðu sett mark sitt á hópinn og heilsa og andlegt ástand nokkur á manna ollu mér miklum áhyggjum. Við komumst ekki hjá því að leggja í ferð með bát í leitað aðstoð og það mátti ekki dragast lengur. Frá þeirri ákvörðun varð ekki komist.
Næsta byggða ból var líklega Port Stanley á Falklandseyjum, eitthvað 900 kilometra í norðvestur, en sú leið lá yfir Dreiksund, eitt miskunarlausasta hafsvæði jarðar, sem aumir bátar endjúransmanna myndu án efa ekki ráða við. Það var lengra til norsku kvalstöðvana á suður Georgíu, þar sem Endurance hafði komið við í upphafi ferðar, eitthvað 1200-1300 kilometrar. En þar blésu vestanvindar sem gætu reynst örlítið auðveldari viðregnar.
Það væri mögulega hægt að komast á báti og aftur tilbaka með aðstoð á innan við mánuði, væri sjórinn laus við ís og báturinn þyldi stórsjó. Það var auðvelt að ákveða að Suður Georgía yrði markmiðið og ég hófst strax handa við að skipuleggja. Hætturnar sem fylgdu bátsferð yfir 1200 kílómetra í stormasömu hafi á suður heimskauti voru augljósar. En ég reknaði með að í verstafalli myndi tilraunin ekki skapa aukna hættu fyrir þá menn sem yrðu eftir á eyjunni. Þvert á móti yrðu færri munnar til að metta yfir veturinn og báturinn þyrfti aðeins að taka mánaðar vistir fyrir sex menn. Því ef við næðum ekki Suður Georgíu innan þess tíma, væru örlög okkar ráðin.
Shackleton ákvað sum sé að reyna að sigla á einum báti, þeim stærsta, tæplega 7 metra langa James Caird, alla leið yfir til Suður Georgíu í leit að aðstoð. Hann valdi 5 menn með í ferðina, skipstjóra Endurance Frank Worsley, sem hafði sannað sig rækilega sem einkar ratvís eftir allt sem undan var gengið, írska naglan Tom Crean, 2 unga sjóara sem enn voru við sæmilega heilsu, John Vincent og Timothy McCarthy, og svo smiðin Harry McNeese. Það var sá sem hafði sýnt mótþróa síðan Shackleton lét drepa köttinn hans, en mögulega vildi Shackleton frekar hafa hann með sér en að hann færi eitthvað að espa upp mennina á Fílaeyju með kergju sinni meðan Shackleton væri í burtu. En iðn hans kom vissulega líka að góðum notum og McNeese hófst strax handa við að styrkja skrokk James Caird til langrar og erfiðrar ferðarinnar með því timbri sem fannst í fórum þeirra. Þeir máttu engan tíma að missa. Það var komið fram í seinnipart aprílmánaðar óðum að koma vetur eins og hráslagalegt veðrið á fílaeyju barvottum. Og mennirnir sex lögðu af stað aftur miðjan dag 24. apríl 1916. Í bátnum höfðu þeir siglingatæki, prímus og eldspýtur, sveppoka og vistir til fjögurra vikna. Framundan voru meira en 1200 kílómetrar af úpnum sjó, eftir á fílaeyju voru 22 menn.
Ég sagði Væld að ég treysti honum fyrir hópnum og kvaddi. Síðan íttu við frá landi í síðasta sinn. Mennirnir sem eftir stóðu á ströndinni virtust vesaldalegur hópur með snar bratta kletta eyjunar fyrir aftan sig og brimrótið fyrir framan sig. En þeir veifuðu okkur og hrópuðu þrefalt húrra. Von bjó í hjörtum þeirra og þeir treystu okkur til að koma með þá hjálp sem þeir þurftu á að halda. Saga næstu 16 daga er saga ótrúlegrar baráttu í ofsasjó og suður Ísafið að vetri til stóð fyllilega undir illræmi sínu.